idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni BMJ Muridhi nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi Julai 21 mwaka 2016 ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22. Vile vile tunasikika katika mita bendi 107.5 kule Nairobi na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, Uganda yafanikiwa kuwaondoa raia wake na wa nchi jirani kutoka Sudani Kusini, ambapo sasa hali ya usalama ni tete.
Tumeokoa watu 35,000 plus, na sasa hivi jeshi letu limerudi nyumbani, yani kazi imemalizika.
Na katika habari nyingine, mkutano mkuu wa uteuzi wa chama cha Republican waendelea mjini Cleveland, Ohio.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu leo hii, lakini kwanza tunaanza na habari za dunia. Msomaji ni BMJ Muridhi.
Habari zilizotufikia hivi punde kutoka nchini Kenya zinasema kuwa watu 10 wamepata majeraha na kukimbizwa hospitalini, huku wakiwa wengine watatu wakiwa wanahofiwa kufunikwa na vifusi baada ya ukuta wa jengo moja kuporomoka katika mtaa wa Westlands, jiji la Nairobi, mchana wa leo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa shirika la Msalaba Mwekundu jijini humo, watu hao walikuwa miongoni mwa wajenzi walokuwa wakilijenga jumba lililo mkabala na ukuta huo unaolizunguka. Shughuli za uokozi bado zinaendelea. Ni miezi michache tu baada ya kuporomoka kwa jengo lingine katika mtaa wa Huruma mjini Nairobi na kuua watu takriban 49 na wengine kadhaa kujeruhiwa. Mgawanyiko umejitokeza hii leo katika siku ya mwisho ya mkutano mkuu wa siku nne wa uteuzi wa chama cha Republican mjini Cleveland, jimbo la Ohio hapa Marekani, baada ya senator wa jimbo la Texas Ted Cruz kumshutumu mgombea wa urais kwa tikiti ya chama hicho Donald Trump. Akizungumza na wajumbe kutoka jimbo lake la Texas hii leo, Cruz amesema hatampigia kura mgombea wa urais wa chama cha Democratic Hillary Clinton, lakini akakataa kusema iwapo atampigia kura Donald Trump, akisema kuwa hataki kuonekana kama mbwa mdogo afanyaye mambo ili kuwaridhisha watu. Mwanasiasa huyo aliyeshindwa na Trump kwenye kura za awali aliwaambia waliohudhuria kongamano hilo kwamba si tabia yake kuwaunga mkono watu ambao wanamshambulia mkewe na baba yake. Trump na Cruz walikuwa mahasimu wakubwa wakati wa kampeni za kura za awali, hususan kwa sababu pale kampeni ya Donald Trump ilipoweka picha ya mkewe Cruz, Heidi Cruz, kwenye mitandao ikionekana kama imekarabatiwa, na vile vile Trump kusema kwamba babake Cruz alikuwa pamoja na mtu aliyempiga risasi na kumuua aliyekuwa rais wa Marekani John F. Kennedy mnamo mwaka wa 1963. Na jeshi la Uganda limesema kuwa watu wapatao 38,000 wamehamishwa kutoka mji wa Juba, Sudan ya Kusini, ambao umekumbwa na mapigano katika siku za hivi karibuni. Msemaji wa kijeshi nchini Uganda, Paddy Angunda, amezungumza na mwenzangu Sandy Shomari muda mfupi uliopita, na hivi ndivyo alivyosema.
Tumeokoa watu 35,000 plus, na sasa hivi jeshi letu limerudi nyumbani, yani kazi tumeimaliza.
Sasa katika wale ambao mmerudisha, sio raia wa Uganda tu,
kwa kuna watu mbalimbali, kuna watu wa Kenya, kutoka Kenya ilikuwa kuna watu kutoka Rwanda, hata tujeta na ilitoa na wa Nigeria wawili.
Baada ya hapa, hawa watu wamekushaokolewa kurudishwa nyumbani na majeshi ya Uganda. Je, kwa vikosi vya Uganda kule Sudani Kusini, tegemea tena kuvipeleka kutoa msaada wote?
Wamerudi nyumbani. Amani ikisharudi South Sudan, watarudi wafanye kazi.
Lakini hali kule Sudani Kusini bado ni ya wasiwasi, na pengine ingekuwa nafasi ya jeshi la Uganda kusaidia hali ilivyo kule.
Kuna mwenye ametuomba bado, lakini wakituomba tutaona kama itawezekana.
Kwambia tu kwa mtazamo wako na idadi unaofahamu, pengine hawa wa Kenya na wa Rwanda unafahamu walikuwa ni wangapi?
walikuwa wengi, walikuwa wengi.
Naam, asante sana mwenzangu Sandy Shomari. Hiyo msikilizaji ilikuwa ni ripoti au ni mahojiano yaliyofanywa na Sandy Shomari na msemaji wa kijeshi nchini Uganda, Paddy Ankunda. Na tukiendelea na habari zetu ni kwamba shirika la ndege la Kenya Airways limeripoti hasara ya shilingi bilioni 26.2 katika kipindi cha mwaka mmoja kufikia mwezi Machi mwaka huu. Hii ni ongezeko ya hasara iliyoripotiwa mwaka uliotangulia ya bilioni 25.7. Gazeti la Daily Nation la nchini Kenya limeripoti kuwa wakati huo huo pato la shirika hilo liliongezeka kutoka shilingi bilioni 110.1 hadi shilingi bilioni 116.1 katika kipindi cha mwaka mmoja. Shirika hilo pia lilipoteza kiasi kikubwa cha fedha zinazomilikiwa na wanachama wake na kuweka rekodi mpya. Thamani ya kampuni hiyo sasa imeteremka tena kwa kiasi cha shilingi bilioni 35.6 kwa kipindi hicho. Wabunge nchini Uturuki leo walitarajiwa kuidhinisha wito wa Rais Tayyip Erdogan wa kutaka kutangaza hali ya dharura kwa muda wa miezi mitatu, hatua ambayo inakusudiwa kumpa uwezo wa kuendelea kupambana na wapinzani baada ya jaribio la kuipindua serikali yake lililotokea Ijumaa wiki iliyopita. Katika hotuba yake ambayo ilisomwa kupitia runinga jana usiku, Erdogan alisema kuwa hali ya dharura itaendelea kwa miezi mitatu. Rais huyo alitoa kauli hiyo baada ya kufanya mikutano kadhaa, ikiwa ni pamoja na kufanya mashauri na baraza la usalama wa kitaifa na vilevile baraza la mawaziri. Erdogan alisema kuwa madhumuni ya kuitisha hali hiyo ya dharura na kuchukua hatua muafaka za kurejesha demokrasia na kutii sheria za nchi hiyo ni jambo ambalo wananchi wa nchi hiyo walipendelea. Aliongeza kuwa wanajeshi hawataongoza nchi hiyo kwa kipindi hicho. Na mahakama ya kushughulikia malalamishi ya michezo imefutilia mbali rufaa iliyowasilishwa na kamati ya Olimpiki ya Russia ya kuitaka ibatilishe uamuzi wa shirikisho la riadha duniani wa kuwapiga marufuku wanariadha wote. Serikali ya Russia imesema imehuzunishwa mno na maamuzi hayo ya mahakama, na msemaji mkuu amesema kwamba wanaangalia kama kuna uwezekano wa kukutana na Rais Putin na wanamichezo wa Russia. Waziri wa michezo wa Russia Vitali Mutko amesema kuwa hakuna msingi wa kisheria wa uamuzi huo. Idara inayopambana na matumizi ya dawa za kuongeza nguvu katika michezo ilisema katika ripoti yake kuwa wanamichezo wa Russia walihusika katika matumizi ya madawa katika mashindano ya mwaka wa 2014 ya Olimpiki huko Seoul.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Mvutano uliogubika uchaguzi wa awali katika chama cha Republican umeendelea kujitokeza mjini Cleveland siku ya mwisho ya mkutano mkuu baada ya mgombea wa kiti cha rais aliyeshindwa, Senator Ted Cruz wa Texas, kukataa kumuunga mkono mgombea rasmi wa chama cha Republican Bwana Donald Trump. Wachambuzi wanasema leo ni siku ya Trump kulazimika kujionyesha kweli ni kiongozi kwa kutoa hotuba ya kuiunganisha chama hicho. Abdul Shakur Abud ana ripoti kamili kutoka Cleveland, Ohio.
Baada ya kusifiwa kwa siku tatu na vigogo wa chama na kuteuliwa rasmi siku ya Jumanne, Trump atahutubia mkutano mkuu wa Cleveland katika siku ya mwisho chini ya mada ya ifanye Marekani iwe na umoja tena. Mfanyabiashara huyo anakabiliwa na changamoto kubwa ya kukiunganisha chama, hasa baada ya mpinzani wake mkuu katika uchaguzi wa awali Ted Cruz kukataa kumuunga mkono na kuwataka wajumbe kupiga kura kufuatana na imani yao.
Stand and speak and vote your conscience, vote for candidates up and down.
Ikiwa unaipenda nchi hii na unawapenda watoto wako kama ninavyofahamu unawapenda, simama na kujieleza na kupiga kura kutokana na imani yako. Wapigie kura wagombea unaoamini watalinda uhuru wetu na kuheshimu katiba.
Baada ya kutoa matamshi hayo, Cruz alizomewa mpaka kumaliza hotuba yake na kusababisha vyombo vya habari na wachambuzi na watu wengi hapa nchini kuanza kuzungumzia mgawanyiko uliopo badala ya kuzungumzia hotuba ya mgombea mwenza wa Donald Trump, governor wa Indiana Mike Pence, na umoja wa chama. Pence alipata fursa jana kujieleza mbele ya taifa akisema yeye ni Mkristo, mhafidhina na Mrepublican ambaye anaweza kusaidia kuwavutia wa Republican wenye shaka ya kumunga mkono mgombea wa chama Donald Trump. Anasema,
"This team is ready. Our party is ready. And when we elect Donald
Trump, timu hii iko tayari. Chama chetu kiko tayari. Na tutakapomchagua Donald Trump kama rais 45 wa Marekani, kwa pamoja tutaifanya Marekani taifa kuu tena."
Wakuu wa chama wamekasirishwa na wamekuwa kieleza kusikitishwa kwao na hotuba ya Cruz, wengi wakisema katika demokrasia unaposhindwa unabidi kukubali na kuendelea mbele. Governor wa New Jersey Chris Christie amemtaja Cruz kama mtu mwongo asiaminika, amevunja ahadi yake aliyotoa ya kumunga mkono Trump ili kuweza kuzungumza katika mkutano mkuu. Akizungumza na wajumbe kutoka jimbo la Texas asubuhi ya leo, Senator Cruz aliendelea na msimamo wake bila kujali maoni ya wajumbe ambao wamesema amefanya makosa, akisisitiza kwamba haoni tatizo lolote kumwambia mtu kupiga kura kufuatana na imani yake. Kwa upande wake, Donald Trump akizungumza na waandishi wa habari amesema ataangalia vipaumbele vya nchi hii pamoja na kuangalia kwamba NATO inafanya marekebisho na kufikiria nini la kufanya kabla ya kutoa msaada kwa nchi wanachama. Nje ya ukumbi, maandamano yamekuwa yakiendelea huku waandamanaji wakitoa maoni mbalimbali kwa waandishi habari, wengi wakionekana ni wapinzani wakuu wa Donald Trump. Abdul Shakur Abud, Sauti ya America, Cleveland, Ohio.
Jina langu ni Mary Mgawe wa VOA idhaa ya Kiswahili. Je, Donald Trump atakuwa rais ajaye wa Marekani au atakuwa Hillary Clinton? Vipi kuhusu mgombea wa chama cha Libertarian? Hii haitaamuliwa hadi mwezi Novemba, lakini kinyang'anyiro kinaanza rasmi mwezi huu katika mikutano mikuu ya vyama vya Democratic na Republican. Ungana nami na kundi zima la VOA kwa habari, wakati tukikuletea taarifa zinazojiri kutoka kwenye mikutano mikuu. Ni hapa VOA Swahili.
Naam, ni kama anavyosema Mary Mgawe hapo, ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na sasa tunaendelea na habari muhimu za dunia. Wapiganaji wanaungwa mkono na Marekani katika vita vinavyoendelea nchini Syria wameapa wamewapatia wanamgambo wa Islamic State saa 48 kuondoka katika mji wanaoudhibiti wa Manbij. Vikosi hivyo viliuzingira mji huo mwezi uliopita na polepole vimekuwa vikikaribia kuudhibiti tena. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na baraza la kijeshi la mji wa Manbij, wapiganaji hao wa Islamic State watapewa nafasi ya kuondoka mjini humo wakiwa wamebeba silaha chache bila kuzuiliwa. Baraza hilo lilisema kuwa hii ndio nafasi ya mwisho kwa wanamgambo wa Daesh kuondoka mjini humo. Baraza hilo ni sehemu ya muungano wa kijeshi unaopigana nchini Syria maarufu kama SDF. Kiongozi wa mashtaka nchini Afrika ya Kusini amesema kuwa afisi yake ina mpango wa kukata rufaa kupinga kifungo cha miaka 6 kilichotolewa na mahakama kwa mwanariadha Oscar Pistorius na kudai kwamba mahakama hiyo haikutoa kifungo kinachostahiki. Pistorius alihukumiwa kifungo cha miaka 6 mapema mwezi huu baada ya kupatikana na hatia ya kumuua mpenzi wake River Steenkamp miaka 3 iliyopita. Kifungo hicho kilipunguzwa kutoka miaka 15 ambao ndio muda mfupi sana unaotambuliwa na sheria za nchi hiyo. Katika kupunguza kifungo hicho, jaji Dokozile Masipa alisema kuwa mshtakiwa alionekana kuhuzunika na kuwa tayari alikuwa ametumika muda mrefu kwenye jela. Aliongeza kwamba Pistorius hakuwa amevaa mguu wake wa bandia wakati alipotekeleza mauaji hayo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Na sasa tunaendelea na ripoti zetu. Wizara ya Afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kwa ushirikiano na mashirika ya WHO, UNICEF pamoja na MSF yameanzisha kampeni ya chanjo ya homa ya manjano mjini Kinshasa
na kwenye majimbo mawili ya magharibi mwa Kongo. Kampeni hiyo inalenga watu zaidi ya milioni 10. Kampeni hiyo ya chanjo ambayo itakumbwa na changamoto ya vifaa na miundombinu imeendeshwa baada ya kuvumbuliwa kwa visa 107 vya ugonjwa wa homa ya manjano kwenye eneo la kusini magharibi mwa Kongo. Taarifa kamili na mwandishi wetu Salehe Mwanamilongo.
Poba Suzana, ile kutindikanishwa vaksi.
Kampeni hiyo imeanzishwa kwenye mtaa wa Kisenso kusini mwa mji wa Kinshasa ambako visa kadhaa vya homa ya manjano vimeripotiwa. Watu wengi walijitokeza ili kupewa chanjo kwenye vituo 153 vilivyowekwa kwenye mtaa huu. Hadi saa 10 jioni watu walionekana kwenye mistari wakisubiri kupewa chanjo hiyo. Watoto na hata watu wazima walikuwa wakibabaika kabla ya kutungwa sindano ya chanjo. Ugonjwa wa homa ya manjano ambao kwa miaka mingi haujaripotiwa nchini hapa ulijitokeza Novemba iliyopita nchini Angola ambako ulisababisha vifo vya watu kadhaa. Wizara ya Afya nchini Kongo ilielezea kwamba ugonjwa huo umeingia nchini hapa kupitia watu wanaotokea nchini Angola. Kwa hiyo kituo maalum cha kiafya cha uchunguzi wa mpakani kimewekwa kwenye mpaka wa Kongo na Angola. Watu 400 wametarajiwa kupewa chanjo mnamo kipindi cha wiki moja hapa kwenye mtaa wa Kisenso. Jimmy Lukendizilwa, mratibu wa mpango wa kitaifa wa chanjo mjini Kinshasa, amesema kwamba kampeni hiyo itakayodumu miezi miwili kwa ujumla itaendeshwa pia kwenye majimbo ya Kwango, Kongo Central na jiji la Kinshasa.
Le premier jour comme ça généralement dans des campagnes de masse on
miongoni mwa changamoto katika kufanikisha kampeni hiyo ya chanjo ni msongamano wa watu hapa mjini Kinshasa. Pili ni ukosefu wa vifaa, mfano wa sindano ambazo zimeagizwa kutoka Ubelgiji. Kwenye maeneo tulikotembelea tuliwakuta hasa zaidi ya watoto wa umri wa miaka 15 ambao walijitokeza kwa wingi kupewa chanjo hiyo. Serikali ilitumia mbinu mpya, hasa zaidi vyombo vya habari, katika kuhamasisha wakazi wa Kinshasa kuhusu hatari ya ugonjwa wa homa ya manjano. Wataalam wamewaonya wakazi wa Kinshasa kutekeleza hatua za kimsingi za usafi katika kuepuka ugonjwa huo, ikiwemo kufunika vyema maji ya kunywa na ya matumizi ya nyumbani. Wataalam wameshauri pia kwamba umbu wa aina ya EAD wanaambukiza virusi vya homa ya manjano wameishi kwenye maji safi na kwenye maeneo kama magurudumu, mikebe na kadhalika. Mbu hao wameuma sana mchana kutwa. Miongoni mwa alama za ugonjwa huo ni mecho kugeuka ya rangi ya manjano pamoja na ulimi na kutokwa na damu kwenye mecho na masikio. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Chama tawala nchini Tanzania CCM kinakutana mjini Dodoma nchini humo kwa ajili ya kumsimika rais wa Tanzania John Pombe Magufuli mwenyekiti kutoka kwa rais mstaafu Jakaya Kikwete. Nimeongea na mwandishi wa habari wa kituo cha Channel 10 nchini Tanzania Kisa Mwaipiana kujua hali ilivyo kwa sasa kuelekea kwa shughuli hiyo mwishoni mwa juma.
Hali hapa katika mkoa wa Dodoma, hali ni shwari, hali ni tulivu, amani imetawala. Yani ukipita katika mitaa na katika sehemu mbalimbali, hali ya amani ipo, yani utulivu upo wa kutosha. Hali ya amani kwa kweli ni nzuri Idi.
Na kuna taarifa kwamba baraza la vijana la chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, chama kikuu cha upinzani hapo Tanzania, walitaka kuja Dodoma kuweza kusaidia jeshi la polisi kuhakikisha kwamba CCM hawafanyi mkutano wao huo mkuu, wakidai ni utekelezwaji wa amri ya jeshi la polisi kwamba vyama vya siasa visijishughulishe katika mikutano yao ya kisiasa hivi sasa. Je, kuna hali yoyote inayoashiria kuwepo kwa hali hiyo hivi sasa?
Taarifa hizo zilikuwepo kwamba BAVICHA wanataka kuja kufanya vurugu, lakini hizo taarifa nafikiri tayari zilikuwa zimeshafika jeshi la polisi, ambapo basi jeshi la polisi waliimarisha ulinzi vya kutosha na hali hiyo haipo. Yani hakuna dalili yoyote kwamba kuna sehemu kutatokea vurugu au kutatokea fujo ya namna moja ama nyingine, na hakuna fununu wala hakuna kitu chochote ambacho kinaashiria kwamba labda kuna kutatokea fujo hapo baadaye. Hakuna kitu kama hicho
mpaka hivi sasa. Ratiba kuelekea kukabidhiwa
wa Rais John Pombe Magufuli, mwenyekiti wa chama kikongwe kabisa cha siasa barani Afrika, CCM. Shughuli zinaendeleaje hivi sasa?
Shughuli zinaendelea vizuri. Kwa mfano kama leo kamati kuu ilikuwa imekaa kwa ajili ya kupendekeza jina ambalo ndo jina ambalo litapendekezwa kwa ajili ya kushika nafasi ya mwenyekiti, na kama ilipo katiba ya CCM ambayo inaelezea kwamba rais aliyoko madarakani ambaye ndiye anayetakiwa au anayependekezwa kuwa mwenyekiti. Kwa hiyo kwa mfano leo kamati kuu ilikuwa imekaa kwa ajili ya kupendekeza jina, ambapo basi jina waliolipendekeza ni la Mheshimiwa Rais John Magufuli, ambapo basi hilo jina kesho litapelekwa kwenye halmashauri kuu ya CCM, ambapo sasa mapendekezo kesho ndio yatakuwa mapendekezo ya mwisho kwa ajili ya kuchagua hilo jina kwa ajili ya kuchukua nafasi ambayo inategemewa kuachiliwa hapo kesho na rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete.
Vipi kuhusiana na wajumbe wa mkutano mkuu wa CCM ambao baadhi yao kuna vyombo mbalimbali vya habari viliandika kwamba pengine wana hofu ya Rais John Pombe Magufuli kuwa mwenyekiti wa CCM, hasa wakiangalia zile harakati zake za kupambana na rushwa na mafisadi na harakati ambazo zimempitia kila mtu ambaye hata wale ambao wanaonekana kwa namna moja ama nyingine wana nguvu ndani ya nchi?
Mimi naona tu wajumbe wa CCM wote kama wameamua wao kumpa nafasi hiyo JPM kutokana na kumwamini kwa namna moja ama nyingine.
Na ni nini hasa ambacho kinazungumzwa pengine na wajumbe hao kwa ujio wa mwenyekiti mpya John Pombe Magufuli?
Wanasifia kwa kweli, kwa sababu wanasema kwamba anakibadilisha chama kutokana na jinsi ambavyo chama kilikuwa kinashukuliwa zamani na wananchi. Sasa hivi yani kutokana na vile anavyofanya, kwa hiyo wanasema kwamba amekitoa chama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.
Ni mwandishi wa habari wa kituo cha Channel 10 cha nchini Tanzania, Kisa Mwaipiana, akiongea nami kutoka Dodoma, Tanzania.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia wanamichezo wa Kenya ambao watashiriki katika Olimpiki kwa tiketi ya bendera ya jeshi la Marekani. Jeshi la Marekani linapata mafanikio katika mashindano ya Olimpiki ya majira ya joto ya mwaka huu yatakayofanyika huko Rio, Brazil. Jeshi lina wanariadha takriban wengi wao wakiwa wazaliwa wa Kenya. Mwandishi wa VOA Tom Banse anaelezea kwa nini jeshi linakuza vipaji vya wanariadha hawa kwa ajili ya mashindano ya Olimpiki, ambapo kadhaa kati yao wamekuwa raia wa Marekani katika miezi ya karibuni. Adija Riami anaisoma ripoti kamili.
Mtangazaji akitangaza kuwa mshindi wa pili wa mbio za ndani za mita 3000 kutoka jeshi la Marekani ni Paul Chelimo. Wanariadha kadhaa wakiwa katika mwanzo wa mbio za majaribio za mita 5000, ikiwa ni katika hatua ya kuandaa timu ya Olimpiki itakayokwenda Rio nchini Brazil. Majaribio haya yanafanyika huko Eugene, Oregon. Wakimbiaji wakiwa makini na wengi wamevalia sare za rangi ya kukoza na viatu kutoka kampuni fadhili, lakini pia kuna baadhi ambao wamevalia sare za rangi ya brown isiyokoza, nyeusi na yenye neno jeshi ambalo limeandikwa kwa herufi kubwa za maandishi meupe kwenye kifua. Kaa tayari. Washindi watatu wa juu watajiunga katika timu ya Marekani na kusafirishwa kwenda kushiriki kwenye mashindano ya Olympic. Baada ya mbio za takriban mara 12 na mbio zimefikia katika hatua za mwisho, mwanajeshi katika jeshi la Marekani Paul Chelimo anamaliza akiwa mmoja wa washindi watatu wa juu.
I was like, you know what? Let it be what it can be, you know? So I just decided to push.
Nilikuwa kama, unafahamu nini? Iwe itakavyokuwa. Kwa hivyo nikaamua kujisukuma zaidi.
Chelimo ni mwanajeshi wa tano kujiunga katika timu ya Olympic kwa mashindano ya riadha. Wanne kati ya hao watano walipita njia ambayo ya kufika huko walikofika. Walizaliwa na kukulia na kuanza kukimbia katika maeneo ya nyanda za juu huko nchini Kenya. Walipata bahati ya kusomeshwa kwenye vyuo vikuu vya Marekani kwa mpango maalum wa kuwasomesha wanariadha. Baada ya masomo yao kwenye vyuo, walijiunga na jeshi la Marekani, ambapo wasio raia wa Marekani hupata ukazi wa kudumu, yani hupewa green card. Chelimo alijiunga mwaka 2014 akiwa macho yake yote yameelekezwa kwenye mashindano ya Olympic.
Actually my main goal was to represent the United States, and being an Olympian is the best way to represent the United States, and
kwa hakika lengo langu kuu ilikuwa kuwakilisha Marekani. Kuwa mwanariadha wa Olimpiki ni njia bora ya kuwakilisha Marekani. Mara tu baada ya kujiunga, nilifahamu vyema kuhusu mpango wa mafunzo kwa wanariadha katika jeshi.
Jeshi lina utaratibu wa kuharakisha kupata uraia wa Marekani, na sio tu kwa wanajeshi ambao ni wanariadha. Kwa kawaida mtu mwenye ukazi wa kudumu, yani green card, inamlazimu akae miaka 5 kabla ya kuomba uraia. Lakini baada ya mashambulizi ya kigaidi ya Septemba 11, bunge lilipiga kura kuruhusu wahamiaji katika jeshi kuomba uraia mara tu wanapotaka kufanya hivyo. Kwa sababu hii, Chelimo na Wakenya wenzake waliweza kupata uraia kwa haraka ili kuweza kushiriki kujiunga katika timu ya Olympic ya Marekani mwaka huu. Shadrack Kipchirchir amefanikiwa kushiriki katika mbio za mita 10,000.
It's not about me, it's all about like the all the soldiers that sacrificed their lives.
Sio kuhusu mimi, ni kuhusu wanajeshi wote ambao wamejitoa muhanga maisha yao na kufanya kazi ngumu. Sitawakatisha tamaa.
Kocha mkuu wa jeshi katika riadha, mwana Olympic wa zamani na meja katika kikosi cha ulinzi cha kitaifa cha Oregon, Dan Brown, anasema kuna sababu nzuri kwa jeshi kuunda kitengo ambako wanajeshi wanaweza kulipwa mshahara wakati wakilenga kwenye mafunzo kwa ajili ya mashindano yajayo duniani kama vile ya Olympic.
They are great ambassadors for the army. They represent sacrifice, determination.
Ni mabalozi wakubwa wa jeshi. Wanajitoa muhanga, wana azma, watiifu, wana nia ya dhati, yote hayo wanayo.
Ilikuwa ni Brown ambaye aliwashahishi wakubwa zake kuwaruhusu baadhi ya wakambiaji katika jeshi kuhamia kwenye mji wa Beaverton huko Oregon. Hapo ni mbali na kituo cha jeshi, lakini ni makao makuu ya kampuni kubwa ya Nike duniani, na kuna wakimbiaji wa kulipo ambao wanaweza kufanya kazi nao. Kipchirchir anasema mafunzo ya kiwango cha juu na majukumu katika jeshi ndiyo yanafanya isiwe jambo ambalo ni rahisi sana.
You know, like the Nike athletes, their job is just running. They consider it all just running.
Unafahamu wanariadha wa Nike, kazi yao ni kukimbia tu. Wanajikita zaidi katika kukimbia, lakini sisi kwanza ni wanajeshi. Wanajeshi ndiyo jukumu letu la kwanza kabisa.
Tangu kuanzishwa kwa programu ya michezo katika jeshi mwaka 1997, wanajeshi wanariadha 65 wameshiriki katika michezo ya Olympic. Mwaka huu jeshi ni takriban lina wanariadha 10 kwa ajili ya michezo hiyo ya Olympic ya majira ya joto huko Brazil. Kwa kuongezea, mwana michezo mwanajeshi Mrusha Mkuki amefuzu kushiriki katika michezo ya Olympic ya walemavu ambayo hufanyika baada ya michezo ya majira ya joto. Kikosi kinachokwenda Rio kitajumuisha bingwa wa karibuni kutoka Uzbekistan ambaye atashiriki katika michezo ya Olympic kwenye timu ya Marekani ya wana mieleka.
Naam, ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Takriban watu 10 wamepata majeraha na kukimbizwa hospitalini, huku wengine 3 wakihofiwa kufunikwa na vifusi baada ya ukuta wa jengo moja kuporomoka katika mtaa wa Westlands, jiji la Nairobi, nchini Kenya. Mgawanyiko umejitokeza hii leo katika siku ya mwisho ya mkutano wa siku 4 wa uteuzi wa chama cha Republican mjini Cleveland, Ohio, baada ya senator wa jimbo la Texas Ted Cruz kumshutumu mgombea urais wa tikiti ya chama hicho Donald Trump. Shirika la ndege la Kenya Airways limeripoti hasara ya shilingi bilioni 26.2 katika kipindi cha mwaka mmoja kufikia mwezi Machi mwaka huu.
Na hapa tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo yetu, mwelekezi Edwin Collins, msimamizi Abdushakur Abud, mimi ni Idi Ligongo na mwenzangu
mimi ni BMJ Muridhi.
Kutoka hapa Washington DC tunakwambia jioni njema.